hra Martina Procházky.
Hezké dopoledne, jsme tu znovu s hokejovým vysíláním Čistá hra Martina Procházky. Martine, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Petr Tomášek je ve studiu, zdravím tě.
Hezký den.
Co tam máme dnes?
Dneska tam bude naplno, protože dojedeme Karjala Cup, věnujeme se i juniorské reprezentaci do 20 let, blíží se mistrovství světa přece jenom. Pozveme na večerní akci, která čeká Martina v Plzni, desítka Pavla Horváta. Kladno slaví 100 let, takže dneska je toho spoustu a dojde i na NHL.
Kladno slaví 100 let, to je velká věc, kterou jsme s Martinem už trochu před vysíláním probírali a bude to součástí jednoho z našich seriálů, ale pojďme po pořadě. Česká hokejová republika má aktuálně po Karjala Cupu a před Extraligou. Tak jak se teď asi hráči zapojí do svých klubů a jak moc a komu pomůže v extralize přestávka? Asi v Plzni možná byli rádi.
Tak já bych řekl, že všichni hráči, kteří hráli za národní tým, tak si myslím, že se zapojí ve velké pohodě, protože odvedli, myslím si, že velice slušné výkony. Už jsem o tom také mluvil, že odvedli standardní výkony, že se od nich očekávali takové, ať to byli nováčci, Ondra Kacetl se musí cítit výborně, premiéra, dva zápasy za národák, dva vychytané zápasy. Takže myslím si, že všichni se budou se cítit dobře, no a komu to asi nejvíce prospěje, to uvidíme, no každopádně samozřejmě ty týmy, které byly dole, ať to byla Plzeň, to jsou Liberec, tak měli možnost potrénovat, udělat něco s tím týmem, s tou kabinou, také jsem o tom mluvil, že třeba si dali společnou večeři, nějaký meeting, no prostě něco, co by se změnilo během toho zápasového rytmu, tak já si myslím, že asi tyhle ty týmy možná na tom trošku, jak se říká, vydělají.
No, bude zajímavé sledovat, protože některé ty týmy opravdu asi vyhlížely tu přestávku, Plzeň, Liberec. A třeba očekávají, že se to zlomí, tak pokud se to nezlomí v tom prvním týdnu, tak co se třeba bude dít v těchto mančaftech?
No, těžko říct, samozřejmě víme pozici Pepi Jandače, trenéra Plzně, že tam samozřejmě zatím má tu důvěru o trenéru. Také už se začalo prostýkat, že Filipe Šán v Liberci taky to nemá úplně ideální, že ne dlouho pořád můžou být takhle na těch spodních místech, takže pokud by se samozřejmě v tomto tempu pokračovali, když to řeknu v tempu, že prohrávají zápasy, budou dole, tak se může také stát, že dojde další trenérské výměně.
Co se také úplně nedaří v Liberci, tak Michal Bulíř po operaci, poměrně čerstvá zpráva, bude chybět týmu, zase dlouho obnovil si zranění ruky a to je jeden z těch zkušenějších. Přitom, když týmu úplně není dobře, tak potřebuje právě asi tyhle tahouny přesně tohoto typu.
Přesně jak říkáš, Franto, tyhle ty hráči prostě samozřejmě Liberci budou chybět typu jeho. Zase na druhou stranu měl by se uzdravit Radim Šimek, měl by se uzdravit Tomáš Filipy a další kluci, který zase ten by to měli pozvednout, ten Liberec a asi v tom v Liberci všichni věří v to, že opravdu tito hráči, který jak nastoupí, takže Liberec pozvednou.
Já si říkám, jak se musí spát Filipu Pešánovi, protože vlastně v tom jeho předchozím angažmá ve Švýcarsku taky brázdil dno té ligy, sbíral porážky, teď je zase, tak kdyby to měl skončit třeba vyhazovem, tak by měl vlastně dvě nepovedená angažmá v řadě, od reprezentace taky odcházel s neúplně hlavou nahoře, takže po té, co vlastně měl fantasticky rozjetou tu kariéru, když začíná jako hodně mladý trenér, tak teď má teda hodně slabší období.
No, teď se nedaří, no, ale tak on prohlásil někde, že to švýcarské angažmá, že nebylo asi úplně ideální krokem, že vzal tohle angažmá, samozřejmě to bylo atraktivní, ale byl v té spodní části, jak říkáš, a teď se vrátil do Liberce, tam samozřejmě nikdo asi nepočítal s tím, že od začátku sezóny se prostě Radim Šimek zraní, že to byl klíčový pro ně obránce a to asi hrálo tu hlavní roli, proč Liberec je dole, no já si myslím, že každý takhle rozdělují hráče, říká Franta, prostě když chybí, tak najdou ten tým, i když tam mají spoustu dalších ještě zkušených hráčů, že jo, tam jsou další, ale prostě nemají to dohromady daný a potřebují nějakého rozdílového.
Já mám teda pana Pešána pořád v kategorii mladý trenér, jsi říkal, že když byl mladý a mně přijde jako na trenéra pořád mladý, když se podíváme napříč nejen hokejovou extraligou, ale hokejovým sportovním světem, to se asi shodneme. Každopádně byla řeč o možném odvolávání trenérů a když nemusíme být konkrétní. Martine, že platilo za vás, že dobrý trenér se dožije Vánoc? Nebo špatný trenér se nedožije Vánoc? Opačně takhle, když to můžeme říct.
No, trenéři si z toho občas dělali standu, že důležité je vydržet do švestek. Takže ten rozjezd té sezóny, jakože když se povedaří, takže pak je to dobrý. No a pak okolo těch Vánoc, tam když je klid, tak trenéři pak většinou jsou spokojení. Já si pamatuju nakladně, tam se často trenéři moc nestřídali, ale byl tam trenér Zdeněk Miller, který tam vydržel dlouhý roky a ten mě obrovsky vyhovoval, protože on byl takový klíďas, nebyl to žádný diktátor, prostě byl takový s náma v pohodě. A ten si z toho vždycky dělal srandu, že jak dlouho právě uví, jak dlouho vydrží, tak vždycky si právě přesně říkáš, do Vánoc, do švestek a pak to ještě tak dojede.
A pak byla ještě jedna fáze sezóny, ale tu znají v Litvínově, víš, jak se jmenuje?
Tam nevím, jestli to myslím úplně trfíš, ale tam to naráží na ty plesy, ne? Je to tak, no, tam je prostě, že v únoru začínají plesy a tam to taky pak už se láme, no, většinou Litvínov do té doby hrál dobře, ale pak se říká plesová sezóna.
Musíme ještě poměrně dlouho počkat a hokejová extraliga se znovu rozjede po reprezentační přestávce, takže něco málo přes 10 dní měli hokejisti volno a půjdou na led ve středu z těch dvou zápasů. Jeden je, který bude od námi velmi sledovaný, oslav 100 let hokejového Kladna. Zápas z Plzní, dvou týmů, které museli potrénovat během reprezentační přestávky a my budeme mít, a to se nechte pozvat, rozhlasový Airstream zaparkovaný před zimním stadionem na Kladně. Martine, ty tam budeš také.
Ano.
100 let Kladna, co to pro tebe znamená?
Tak je to tam samozřejmě krásný číslo, že jo, 100 let je vždycky prostě pecka a je to jedno, jestli to je ve fotbale, v hokeji a už to má prostě určitý hlas. A za mě samozřejmě během těch 100 let tam často o tom mluví, prostě spousta prostě legend, spousta hráčů, ať to jsou momentální generace, ať to jsou z těch dřívějších. Já jsem měl tu čest a vážím se z toho, že jsem prostě se nakladně probojoval do Ačka. Když to řeknu, bylo to pro mě obrovská podsta, protože já jsem měl možnost hrát, začínat s Vladimírem Kamešem, s Milanem Eberlem, s Petrem Kasíkem a s dalšíma klukama, prostě, který byli v té době už legendy. Já můžu jmenovat dalších. No a vlastně tam mě to nastartovalo kariéru celou, takže asi jako prostě to Kladno ke mně patřilo.
Ty jsi narodil v roce 1972, což je těsně před tou nejslavnější kladenskou hokejovou érou, kdy Kladno vyhrávalo tituly a také pohár mistrů evropských zemí. Ten poslední titul v roce 80, to ti bylo 8 nebo 7 nebo 8. Pamatuješ si to? Asi ne.
Přiznám se, že ne. Já jsem začal vlastně to Kladno vnímat až od páté třídy základní školy, kdy jsem se vlastně rozhodl jít do Kladna, že jsem šel do té sportovní třídy, která...
Skralup
na Vltavu, která byla tam celkem populární, ta sportovní třída, vedla nás Otakar Černý. Vlastně jeho syn hrál s náma a chodili jsme do třídy, kde chodil Otavy Voda, Jarda Jágr a další kluci. A takže jsme měli tu sportovní třídu, no a to, že jsem začal vnímat jakoby vlastně ten hokej, to Ačko, tak to někdy začalo tady v té době, no, v té páté třídě, takže já jsem vlastně tady, to mě minulo, ten poslední titul.
No, mně se líbilo, já jsem vyrůstal v 90. letech, tak se mi líbila ta kombinace modro-bílá, to byly stejné barvy jako Tábor, takže to bylo společné a ta Poldinka, to bylo prostě jo. Zajímavé i pro dítě. Ale teď jsem dělal při příležitosti 100 let kladenského hokeje taky několik seriálů, tak jsem vlastně jeden z nich směřoval na tu moderní éru a vy jste byli v roce 94 třetí a to je doteď, to už je 30 let a doteď je to vlastně nejlepší výsledek. Od té doby tam bylo několik sestupů, postupů, tak to je vlastně dost smutné, protože ze 100 let 30 je dost.
No určitě.
A 30 let čeká na takový výsledek.
No jasně, no, tak to byl ten rok, kdy jsme měli asi ten tým, dá se říct, nejideálnější na to získat titul, ale nakonec se to nepovedlo. Byla tam ta série s Olomoucí, která nakonec nevyšla. Já jsem se tý sezóně dokonce i zranil v závěru sezóny, nedohrál jsem jí úplně, měl jsem natržené vazy v kolenu. Ale to, že se pak jako nedařilo, nebo už nebyly ty úspěchy, těžko říct, z jakých důvodů, protože pak tam bylo, že jo, další spousta kluků, kteří tam vyrůstali, ale většinou už se v té době odcházelo často do zahraničí, protože brzo, že jo, dřív prostě tam byly ty týmy, které byly dlouho pohromadě a proto se ten tým nějakým způsobem vytvořil, to není během jednoho sezóny, to se povedlo akorát Olomouci udělat takovýhle tým, který zrovna v té sezóně vyhrál titul nad náma, ale jinak když ti kluci prostě tam dostali vždycky prostor, šanci, tak brzo odešli, no a vždycky se to tvořilo, no. Pak samozřejmě začali chodit také cizinci, už to byla taková ta doba, kdy začali chodit cizinci a už to nebylo takový to typický Kladno, my o tom často mluvíme s Frantou, kdy dřív Kladno bylo prostě všichni, nebo většina hráčů byla z Kladna. nebo minimálně z okolí, kteří tam přijeli do dorostu, začali tam trénovat, začali tam prostě se pracovat na sobě, ale zapadli do té kabiny. Ale teď už ta doba pak byla taková, že chodili v cizinci a už tam nebyla takový to kladenský srdíčko. Já vím, že to zní asi hloupě, ale prostě to k tomu Kladnu patřilo. Fanoušci to vždycky obrovsky si toho vážili, protože říkali, hele, nejdůležitější je porazit Spartu. Není důležitějšího nikoho jiného, hlavně Spartu, protože Sparta je největší rival. Takže ty derby byly úžasný a celkově ty fanoušci prostě nás, my jsme se znali, že jo, s nima, takže jsme chodili po městě a všichni jsme se znali.
Narážíš třeba, co jsme se bavili o cizincích na jméno Hiroyuki Murakami?
Ale tak ten byl taky oblíbený, to byl Mireček.
Takový jazykolam trošku, no, ale člověk si to za ta léta prostě zapamatuje.
Je to tak, byl to takový Mireček, no, takový ten, my jsme mu fakt říkali Mireček. A ten byl výborný, ten jako zapadl mezi nás rychle, on se to naučil s náma rychle chodit do těch pozápasových prostorů a na to odpočinkový pivečko, takže to on se rychle naučil, pak teda občas netrefil ten ranní trénink, trošička, že ho bolí bříško, že jako nemůže dneska, ale zítra to bude dobrý. Takže zapad, odehrál si i to svoje, dostával docela dost prostoru, bylo to vlastně v rámci té spolupráce s japonskou Furukawa Denko, takže vlastně i naši trenéři tam pak chodili trénovat, učit Japonce, jakým způsobem hrá hokej, tam byl starší pán Otakar Vyvoda, byl tam František Kabrle a další trenéři, takže byla tato spolupráce, ale já spíš myslím potom, když my už jsme pak nehráli, tak to Kladno prostě se obrátilo tou cestou prostě na spousty cizinců. Za mě to je moc, Kladno nikdy tím nebylo úplně specifický a nemyslím si, že to prostě je dobrá cesta. Měli by pracovat na tom, že vážit si těch kluků, kteří se tam vyrostli a dostali prostor někde jinde a pak, aby je dali zpátky.
Ale to už jsme třeba nějakých, řekněme, 10-12 let naspátek o éře, o které mluvíš. Teď víme, že Kladno nemá juniorku v extralize. Tehdy mělo. Ale byli ty hráči tehdy před těma 10 lety, protože to byla éra, kdy už byli pryč z hnízda Pavelec, Voráček, Tlustý, Smoleňák, Frolík a kdo kromě nich, ono jich bylo spoustu, v jeden čas tam se říkalo, že kdyby teď v roce 2016 udělali všechny extraligové týmy svůj tým odchovanců, tak Kladno prostě by na tom bylo jako oparník asi nejlépe, možná společně s Litvínovem. Ale i tehdy ti hráči pak už kromě těch z NHL nebyli z těch juniorek od spoda, z toho podhoubí.
Je to tak, no, asi to byla poslední taková ta
generace. I nádech.
Ten nádech, no, a pak už ty kluci prostě tam postupně nevyrůstali. Já si myslím, že tam prostě byl obrovský problém, že se přestalo tam pracovat hodně dobře s mládeží. A prostě, když byly dva kluby, tak ty dva kluby byly proti sobě. Ne spolupracovali, jako to bylo v těch dřívějších dobách, že se jakoby jeli dvě linie, ale pak se v tom závěru dávali do Ačka nebo do té juniorky, už se dávali třeba do jednoho týmu. No a ta spolupráce tam přestala fungovat, byla to velká výhoda pro Kladno, protože není normální, nebo většinou nebylo normální, že by mělo tým, že teda město by mělo dva týmy, tedy ty dvě mládeže, které by potom dávali dohromady tu cestu a proto vyrůstalo spousta kluků, že jo, protože vyrůstali z dvou týmů. Spousta kluků je z PZky, že jo, má pracovní zálohy Kladno a já jsem měl možnost tam pár let teďka pracovat a musím říct, že bylo to smutný, jak bylo vidět, že ta spolupráce tam není a vlastně všechno to běhá jenom kvůli penězům, že jo, protože to jsou dotace od města a teď se to mělo dělit mezi dva týmy a už zase to někomu se to nelíbilo. Je to těžká samozřejmě písemka, pohádka, ale jako už to skončilo a vlastně PZ pracovní zálohy Kladno měli teďka, teď nevím přesně, kolik to bylo výročí toho klubu a vlastně na jaře skončili. No.
Já mám zkušenost s tím, a to je přesně 20 let naspátek, když jsem hrál za juniorský výběr, a nebo výběr, za PZku juniory. Tehdy to fungovalo tak, že před sezonou nebo i v průběhu v tom HC týmu v současných rytířích, tak kdy se to jmenovalo jinak podle sponzora, kdo na to neměl, tak šel vlastně jako do Bčka, do té PZky. To už teda v posledních letech nebylo.
To už právě nebylo. Tam už právě taková spolupráce vůbec neexistovala, nefungovala. Naopak přijde mi, já to řeknu na rovinu, a házeli si klacky pod nohy, nebo aspoň minimálně měli jsme pocit, že z jedné strany tam jsou házený klacky pod nohy. Nespolupracovalo se spolu, proto právě tam za mě nevzešli další hráči. Ono to je těžký taky na druhou stranu. Teďka budu hájit tu stranu, která možná nechtěla tolik spolupracovat. Vždy v tom byli rodiče. Prostě pro ty rodiče byl největší problém najednou, když jako jim třeba měli říct v dorostu, že se tolik neprosadí v tom jak říkáš ty, HC týmu.
Tak nebudeš hrát extraligu, ale první ligu.
A budeš hrát nižší soutěž, ale rodičům se to nelíbilo, takže tam najednou začaly prostě velké rozbroje i mezi rodiči, že jo, teď tam byla obrovská rivalita, no nebylo to dobrý, ta doba se prostě takhle změnila. Dřív to bylo, jak říkáš, vedl to, že jo, pan Jágr starší, který s ním neměl vůbec žádné problémy a já vždycky říkám, ne, každý hráč může hrát přesilovky, tady když vezmeme, že v týmu máte 20 kluků, první dvě pětky většinou hrajou přesilovky, no tak ty, tam ty dvě pětky, aby mohli hrát ty přesilovky a jsou třeba lepší, no tak je přeměníme do toho klubu jednoho, druhého. No a jede to a tam se třeba vyhrajou spousta kluků, který hrálo v HCčku, šlo do PZky a vyhrálo se v PZce. Protože tam dostali ten prostor a takhle si myslím, že by to mohlo fungovat a mělo by to fungovat.
Jeden z tvých spoluhráčů z pozdějších let z Lajny, Patera Procházka, Richard Diviš.
Richard Diviš, no, přesně, tak že jo, kluk, který potom dostal potom prostor v Ačku, hrál s náma v Lajně v útoku a byl vynikající a i tudy ta cesta vedla, ale některým, podle mě rodičům to bylo málo a byla to pro ně jakoby neskousnutelná věc a prostě to takhle dopadlo.
No, já bych ještě skočil možná úplně do současnosti, protože tenhle týden, zrovna teď, kdy se slaví na Kladně, tak je dost klíčový podle mě, protože Kladno se utká s Plzní, pak v pátek s Libercem a v neděli s Třincem. A to jsou tedy tři poslední týmy tabulky a pro mě samozřejmě zatím ještě spoustu zápasů zbývá, ale kdyby Kladno je nezvládlo, tak psychicky se podle mě trochu by mohlo rozložit. Naopak, když je zvládne, tak si myslím, že už by mohli na té vlně dojet v klidu třeba i do předkola playoff.
Tak mají tu sezonu dobře rozjetou, nebo takhle dobře ji rozjeli, vyhráli spousty zápasů těch domácích na začátku sezony doma, ale teď už, jak se říká, trošičku jim docházel ten dech. Přijde mi,
taky měli těžký los. No.
Měli těžký losy, přesně tak, měli tam těžký soupeře, ty už zmíněš teďka tady u vozovkách ty slabší, které jsou dole, ale já nemyslím si, že já jsem vždycky říkal, ono není jednoduchý hrát s týmem, který je dole. Kolikrát se hraje lépe hrát klidně s favoritem, hrát s týmem, kdo je první, druhý, třetí, protože tam nemáte co ztratit. Jako jo. Když se vám podaří získat body s nima, tak je to super. Když prohráte, tak se až tak nic neděje. Ale prohrát ty zápasy dole, ty týmy budou pracovat na tom obrovsky. Plzeň, Liberec, Třinec, oni vědí, že potřebují nahoru. Nečekají určitě lehké zápasy, ale Kladno, říkám, letosní sezónu si myslím, že určitá spokojenost tam je, ale teď měli sérii pěti zápasů proher. Takže určitě tam taky není až tak velká pohoda, určitě na tom taky jako začnou pracovat. A přesně říkáš, ten tlak na ně teďka bude větší. Samozřejmě ty jsou typy hráčů, který jakmile dojde tlak, tak dojde na ně tlak, tak se začnou klepat, nebo chtírá hokej. No a uvidíme, jak se s tím Kladno poradí.
Čistá hra Martina Procházky.
Jsme tu zpět s hokejovým vysíláním. Pokud by vás něco zajímalo a chtěli byste se zeptat olympijského vítěze a čtyřnásobného mistra světa Martina Procházky, tak můžete volat na 221 552 222. Bavili jsme se s Petrem Tomáškem a Martinem Procházkou o trenérech v hokejové extralize, kdo má možná trochu nahnutou židli, ale kdo už má jistotu nového působiště nebo minimálně toho, že v jednom extraligovém klubu končí, to jsou dva muži, o kterých se chceme bavit. Petr Tomášek má slovo.
No, jsou to vlastně včerejší přestupy. Dominik Mašín ze Sparty jde do Karpatu Oulu s tím, že tam je to zajímavé tím, že on přišel těsně před začátkem sezóny a měl to vlastně jako nějakou klauzuli ve smlouvě, že v případě zahraniční nabídky může odejít. Zároveň ale po té sezóně se asi do Sparty vrátí a nastoupí tam na tříletý kontrakt. Tak to mě zaujalo, že to takhle zvláštně bylo domluvené.
Máme volajícího, dobrý den.
Dobrý den, tady Honza Pardubice. Já mám dvě věci, jestli mohu.
Povídejte.
První je, já jsem se měl připomenout s prosbou na Martina, jestli je podepsal včerejší výhru a to
ano.
Knížku.
Bavili jsme se o tom a říkali jsme si, jestli zavoláte, tak v pořádku.
Tak to je, jestli mohu poprosit, Martina, děkuji moc.
Ano, samozřejmě.
A potom jsem se chtěl zeptat ohledně Kladna, výročí let a tak dále, že tam je teďka vlastně nejenom ta... nebo ty hezký nějaký chvilky, ale že tam se teďka ta kauza vlastně platby, neplatby, co se týče stadionu a tak dále, tak jak Martin vidí vlastně budoucnost Kladna, jestli vlastně třeba šance, že ten hokej tam nemusí taky pokračovat, nebo bude pokračovat, nebo jak to vidí teďka vlastně ohledně té kauzy, co se tam děje, město, hokejový klub a tak dále.
Rozumíme, děkujeme, odpovíme, šťastnou cestu.
Děkuji.
Martine.
Tak, no jasně, dobře. Tomu podpisu samozřejmě podepíšu knížku. Co se týká té situace, no tak ta situace tam je samozřejmě napjatá, není to žádná novinka, je tam už to delší dobu napjatý, samozřejmě to je asi odraz toho také, že Kladno poslední tři roky hrálo baráž, myslím si, že prostě městu taky už dochází, jak se říká, trošku trpělivost s majitelem klubu panem Jaromírem Jágrem. No a to, že teďka tam vylezly tady ty věci, že tam jsou nějaké dluhy z nějakých dřívějších dob a že se to neplatí a možnost vypovězení smlouvy, je to určitě problém, ale nedokážu si představit, že by Kladna hokej zmizel, že by Kladno prostě bylo schopno,
že by tohle byl důvod.
Že by to byl tohle důvod, že by Kladno prostě neby na Kladně nebyl hokej, že ne, nemyslím si to. Já myslím, že tam prostě ty spory se nějakým způsobem vyřeší, maximálně tam dojde k nějakému doplatku, ale tady je potřeba podle mě zapracovat trošku. Mně přijde, že dvě velké osobnosti jsou proti sobě. Ať je to primátor Milan Wolf, který v dřívějších dobách pracoval právě s Jaromírem Jágrem starším, který vlastně vedl klub. A teďka je proti němu vlastně jeho syn Jarda Jágr mladší, takže je tam podle mě velká rivalita mezi nimi.
No uvidíme, to podle mě taky souhlasím, že to je souboj mezi nimi, kde teď je tedy využil primátor Wolf, no pan Wolf využil ty média, aby trochu dal tlak na Jaromíra Jágra, nicméně no, přijde mi zvláštní, že by 2 miliony měly být problém pro extraligový klub.
Ono to není úplně tak, že by město chtělo mermomocí do médií tohle zveřejňovat. Ono to uniklo trochu jinou cestou, protože samozřejmě je tohle nutné zveřejnit na povinných hlášeních ze zasedání rady města, kde si toho někdo všiml a pak to šlo ven, ale podle toho, co jsem slyšel rozhovor Petra Kadeřábka s primátorem Wolfem, tak to není, že by on cíleně chtěl přes média dělat bububu a zároveň také říkal, že prostě tímhle stylem hokej nakladně neskončí. Myslím, že tohle téma jsme vyčerpali a zdravíme do automobilů posluchače, který dostane podepsanou knížku od Martina Procházky. Zpátky k přestupům. Řešili jsme Dominika Mašína a Ondřeje Kovařčíka. Petře.
No ještě to tu nezaznělo, Ondřej Kovařčík se vrací z Českých Budějovic do Třince, tak tam asi nebyli úplně spokojeni na jihu s jeho výkony, protože ho brali jako asi možná největší posilu před sezónou, no tak co na to říkáš?
Já myslím, že každého trošku překvapilo to, že vůbec do Českých Budějovic šel, protože on se vrací po dvou sezónách z finské ligy a že ho má historii spojenou s Třincem, tak mě trošku také překvapilo to, že najednou se prostě rozhodne jít prostě do Českých Budějovic. Ano, on tam přišel jako obrovská posila, měl to být on, který měl být ten lídr týmu, ale to se vůbec nevyplnilo. Může to být spojený s tím, že neznal to prostředí, možná na něj veliký tlak. Já myslím, že tady ty cesty těch kluků, který se takhle vrací, tak by prostě měli jít do toho klubu, kde to znají lépe a že se třeba potom tam rozjedou, pak se jim začne dařit a pak může dojít k tomu přestupu, ale takový ten návrat, někdy se to takhle nemusí povést a je vidět, že zapracovali v Třinci na tom, že ho chtějí do svého týmu, i když se mu třeba tolik nedaří.
Říká Martin Procházka v pořadu Čistá hra, dovede si tedy představit typ hráče, který na tohle prostě není, že je to ten, je ze Slezska, nebo prostě nejdál by dokázal hrát ve Vítkovicích a dál prostě ne, že to člověka trochu táhne i jako regionálně prostě domů, že nejsou typy hráčů na to měnit působiště každé 2-3 sezony.
Tak když vždy je to spojený, nebo je to lepší, když jste spojený s tím regionem, který znáte, ale asi v dnešní době to není nic nenormálního, že ty kluci prostě jdou klidně na druhou stranu republiky, že dostanou angažma, dostanou nemyslím se. Já když jsem se vracel z Ruska, tak jsem to měl prostě jasný, jsem věděl, že půjdu do Kladna, že jo. Měl jsem nabídku ze Sparty, ale to by asi na Kladně neprošlo, takže že jsem šel do Kladna.
A nelituješ?
No tak já vím, že Petr ten nedá rád Spartu, takže nelituju, prostě šel jsem do Kladna, byl to můj klub, kde jsem se to naučil, kde jsem začal hrát a kde jsem pak nastartoval tu kariéru s klukama, s Patýzem a s Otou Vyvodou. Nevím, jak by to dopadlo, třeba by to dopadlo pak jinak, no já nevím, nebudu se k tomu už.
Kolik bylo těch odmítnutí pražské Sparty, protože tehdy
no, dvě.
Dvě.
Jedna byla na začátku 96.
Mezi Kladnem a AIK Stockholm a pak při návratu.
Ano, je to tak.
Tak Martina Procházku asi nebudou mít rádi.
Co k tomu Kovařčíkovi ještě tam, povím, to nebude tolik o tom regionu, jako o tom, že prostě, jak už tady zaznělo, každý nemůže hrát přeslovky, tak každý nemůže být ten alfa a on prostě asi mu bude více svědčit v tom nabitém týmu Třince, než aby byl jedna z top 2-3 hvězd Budějovicí.
Je to tak, záleží taky, jako dostanete roli, jako jak dostanete pozici spoluhráče. Já jsem měl velké problémy třeba někdy se nějak dá dohromady v tom týmu, trvalo mi to chvilku, takže třeba mu to nesedlo, to angažma, teď bude zpátky, bude znát ty lidi, může mu to pomoct.
Navíc i Třineční na svém webu přiznávají, že chtěli i zvýšit konkurenci v týmu, aby se tak nějak sami vnitřně vyhecovali k tomu a odrazili se z těch spodních pater tabulky.
Je to tak, no, tak ta konkurence tam je buď vždycky je určitě důležitá, ale já myslím, že třinější, že oni teď se po té přestávce reprezentační se proberou, že to bude tým zase, který postupně poje nahoru a který bude vyhrávat. Určitě si tam k tomu měli co říct, potrénovat. Dalo se to čekat, že ta sezona takhle se s jejich stylem rozjede. Já když jsem viděl první zápas, jsem říkal, jsem si, ježiš, ty hrajou přáteláky zatím, ale ono až do toho přidají tu bojovnost, obětavost, tu disciplínu, ne, že si tam každý bude dělat na ledě, co chce, tak půjdou postupně nahoru.
No a můžeme ještě takové napůl extraligové, napůl reprezentační téma zmínit, protože krom Ačka hrála i reprezentace do 20 let, to už se blíží mistrovství světa 20 v Kanadě na přelomu roku a vlastně 20 září v této sezóně prohráli jenom jednou z 8 zápasů, teď na tom turnaji 5 zemí ve Finsku prohráli se Švédy, ale i tak brali bod a 3 vítězství a Patrik Augusta si chválí trenér týmu, že vlastně má, může využívat hráče, kteří pravidelně nastupují v extralize a nepaběrkují, ale opravdu pravidelně hrají. Je jich dokonce 13 těch hráčů, tak to taky úplně nebývalo v posledních letech. V tomhle se to hodně zlepšilo. A ještě tady mám vyznačené, že vlastně ve dvou zápasech padly 2 hetriky. Jeden dal Matěj Maštalířský z Litvínova a jeden Vojtěch Hradec z Mladé Boleslavi.
A já jsem rád, že ty kluci, kteří právě tady hrajou, Patrik Augusta už to právě zmiňoval, je důležité, že hrajou v extralize, že hrajou ty kvalitní zápasy. Jo. Ono něco jiného, že budete hrát juniorku, která vůbec nemá žádnou velkou úroveň, ta Maxaliga, tam to je takový hodně rozdělený mezi hodně starších kluků, hodně mladých kluků. Ale tyhle ty kluci, kteří hrajou právě, jak si zmiňoval, hrajou v těch týmech extraligových, tak je to pak znát. Oni dostanou se na to mezinárodní pole, mají určitě už rozehranost, mají určitě už nějaký vývoj. A já myslím, jak říkáš, 13 kluků, kteří hrajou tady se strategií, mají šanci třeba polovička minimálně se jich třeba dostat na mistrovství světa. A už to je známka toho, že když tady ty kluci u nás dostávají v extralize prostor, tak se ten hokej tady naučí a jsou schopni potom být konkurenceschopní na těch 20 na mistrovství.
A pak se dá hrát vrcholový hokej na dospělé úrovni i s hráči z extraligy, jak jsme viděli v květnu. Byť samozřejmě dominoval Pastrňák s Nečasem, ale borci z extraligy válili také.
Určitě. A i teď to ukázal vlastně Ačko, že ho nároďák, který tady teďka šel Radim Rulík poschával, myslím, že 14 kluků se i z extraligy a podívejme, 2 zápasy jsme zvládli v klidu 5-2, když to řeknu, a ještě utkání s Finama, který za mě bylo vynikající. Sice jsme prohráli 4-0, ale jako ty kluci šli do toho naplno a byli vyrovnaní, když nedávali branky.
Říká Martin Procházka, my si na Radiožurnálu Sport budeme povídat samozřejmě i dál, můžeme vás také pozvat tak na dálku do studia, pokud chcete zavolejte na 221 552 222 a večer ještě na rychlo Martine pozvánka Kulturní dům Šeříkovka s Pavlem Horvátem, hokejovo-fotbalové povídání, tak jak se těšíš na Jardu Špačka hlavně?
Tak těším se na ně moc, protože Jarda Špaček to je klasický vypravěč, když to řeknu, já myslím, že to bude fajn, že ti, kteří se přijdou na nás podívat, tak budou spokojení, protože on je obrovský bavič. Samozřejmě se tomu přidá Pavel Horvát a to, takže to si myslím, že bude velká show.
A no, i Milan Petržela si myslím,
no,
že
i Milan Petržela, tak
příhody zatáčení bude mít.
Budu se snažit tím být aspoň rovnocenný.
Tak Martin Procházka se odsud pak vypraví na západ Čech. Vstupenky ještě jsou, pár jich je, stojí 290 korun a najdete je na webových stránkách Kulturního domu Šeříkovka. Začínáme s naším výjezdním pořadem Desítka Pavla Horváta i s Martinem Procházkou v Plzni v 19 hodin.
Čistá hra Martina Procházky.
Pokračujeme s Martinem Procházkou a Petrem Tomáškem. Tentokrát se v našem hokejovém vysílání vydáváme do NHL, protože máme dobrou zprávu. Na 3. místě produktivity celé soutěže je po dnešním programu nočním ve Spojených státech a Kanadě Martin Nečas. 24 bodů, 3. místo Čecha v kanadském bodování a není to Pastrňák, to nebývalo dlouhá léta.
No je to tak, samozřejmě Martin Nečas má úžasnou fazonu, když to řeknu formu. Já si ho vybavu tady, když přijel na mistrovství světa, když se najednou objevil, všichni jsme se na něho těšili, ale on vlétl na led, my se to řešili, Franto, když byl na ledě, tak prostě byl vidět, byl obrovský rychlý, výborně hrál, byl to obrovský přínos pro ten tým a když si představím, že takhle hraje i Fenaila, tak musí mít prostě body, no, protože on je vynikající bruslář, to znamená, že se dokáže dostat do dobrých pozic. Když jsem se na to díval, na tu jeho sérii, tak samozřejmě střídá to jak góly, tak nahrávky. Prostě má letos mu to lepí, má dobrou sezonku a teď důležitý jenom, aby vydržel.
No myslím, že v Karolíně si mnou ruce, jaké měli štěstí, že nakonec se dohodli s Martinem Nečasem, že mu dali nějakou tu kvalifikační nabídku a že se ho nenechali utéct do jiného týmu, protože když to vidí a přesně v té Praze bylo vidět, mně se prostě hrozně líbí, jak bruslí s tou hlavou nahoře, jak je rovný, zpřímený, je to krásný styl a spíš je to zajímavé v tom porovnání s Pastrňákem, taky asi to souvisí i s tím, v jakých jsou ty týmech, protože Carolina je jednoznačně silnější tým než Boston, i když odehrála o dva zápasy míň, tak dala o 19 gólů už víc jako tým, tak samozřejmě se asi i lépe sbírají body v týmu, ve kterém to šlape. No a David Pastrňák je tedy v bodování až 51. Má 14 bodů v 16 zápasech a ono vlastně ale i v té Praze Nečas prostě působil i na oko lepším dojmem než Pastrňák, takže už asi tam byl více pomlácený Pasta a mluvil teď o tom i pro stránky NHL, že vlastně v létě měsíc a půl doléčoval nějaké šrámy, měl nějaké zranění, nemohl měsíc a půl trénovat, tak asi by se měl ještě zvednout, ne?
Tak to, že to je hokejista, to všichni víme, ale přesně říkáš, ono, když máte výpadek tréninkový v letní fázi, kde naberete spoustu sil a David Pastrňák byl tím pověstný, protože měl že výbornou fyzičku, ten pohyb výborný a najednou, když nemáte možnost trénovat, teď vám to dlouho trvá, než se od toho dostanete, tak proto má možná takhle pomalý rozjezd, protože on teďka prostě se do toho musí dostat, jak do toho herního, to, že je v herním řádu, to je v pohodě, ale do té fyzičky, on si musí jakoby na to znova zvyknout. Samozřejmě přišla tam i kritika, že ze strany trenéra, to taky úplně není úplně ideální, ale tak vzal to dobře, on se postavil za tým, byl s týmem dál, nijak se neurazil, vzal to gesto, myslím si, že právě i trenér to ocenil, no a teď bude záležet jenom, jak to bude fungovat, no, jak mu to tam bude padat, protože samozřejmě, že vždy takovýhle hráč se hodnotí podle té produktivity. No.
A jak v NHL trénovat v průběhu sezony? Kde no, to jde prostě...
Jedině zápasama, no. Jedině, že bude hrát zápasy. Tam se netrénuje. Tam
prostě, se chodí na rozbruslení tam se chodí, a na jo. Takový hokejový výklus, ne?
Přesně jak říkáš, tam jako se netrénuje, protože tam není na to prostor. Tam se možná trošku víc o sebe jenom hráči trochu starají, když třeba nevím, něco potřebuje potrénovat víc, ale tam není na to prostor, tam se trénuje zápasama, takže tam ten zápasový rytmus, který běží jeden za druhým, tak bude záležet, jak on se do toho postupně bude dostávat, jakou roli bude hrát, zase bude hrát na těch přesilovkách, ale jak bude dávat goly, jak ta produktivita, on se potom bude cítit líp, když půjde nahoru.
A takže takový ten nevyřčený vzkaz pro hráče před začátkem sezony od vedení klubu NHL je: v létě si natrénuj, přijď s balíkem fyzické kondice a my už to tady budeme jenom ladit, protože na to prostě není čas.
Je to tak, já myslím, že to takhle je opravdu postavený, že opravdu ti hráči jsou si toho moc dobře vědomí. Vždy ti kluci, kteří přijdou se NHL, tak tady určitě jako nelenoší, trénují po skupinkách, aby měli tam tu motivační faktor, aby netrénovali sami, ale když z toho vypadne, no tak je vidět, že to prostě je problém, no. I u takové hvězdy, u takového hráče, který má spoustu zkušeností, víme, jaký to je hokejista, jaký umí dávat góly, ale když nemáte šťávu, tak prostě neuděláte nic, no.
Šťávu ale má Martin Nečas, který si svoji pozici budoval poměrně dlouho, on nevlétl do NHL, prošel si to přes farmu, v první sezóně jeden zápas a já si vybavuju okamžik, kdy jsem na cestě po stadionech NHL už měl v plánovanou Carolina Hurricanes, ale musel jsem to změnit na Charlotte Checkers, takže jsem vyrazil na farmu za Martinem Nečasem a on i za ty roky mi přišlo, že obrovsky zesílil. On už asi nevyrostl do výšky, protože už tehdy to byl prostě mladý, dospělý muž, teď mu je 25, ale tehdy v roce 2018 bydlel na takovém apartmánu, my jsme tam přišli a ten jeho spolubydlící, byl to Rus, jméno nevím, říká, tady ten Rusák, on tady zase si dá nějaký steak a říká, pojď jdem jinam. Tak šli jsme a ta zdrava vypadala strašně jako zdravě, takže asi možná i na tohle se hodně dbá, byť to vypadalo, že v uvozovkách jí kořínky a ten Rus pořádnou flákotu masa, že by fyzicky asi měli v příštích měsících nabírat tu hmotu nějak jinak, takže přijde ti i prostě fyzicky vyspělejší, protože kromě toho, že létá na tom ledě, tak prostě má lidově řečeno pořádný ramena.
Je to, jak říkáš, ono to není samozřejmě spojené s bruslením, jo. Musíte potom stát spousty soubojů, musíte ty souboje vyhrát, jo. Nejde to o tom, že byste tam jezdil po ledě k rychobruslení, ale musí jít do těch soubojů, musí jít do soubojů s obránci, který víme, jaký jsou, že všichni jsou silově vybavení výborně, takže musí je jak ustát, tak je vyhrát, musí se z nich dostat, uvolnit, takže ta fyzička k tomu prostě patří a je vidět, že prostě Martin Čas obrovsky vyrostl. uzrál, jak se říká, a ty to říkáš, prostě má úplně jinou teďka fyzičku, jinou postavu. Já jsem viděl Davida Pastrňáka, jo, když třeba teďka předtím, říkáš, že teďka byl měsíc a půl zraněný, tak dobře netrénoval, ale předtím přijel a taky to byla hora svalu, že jo.
Viděl jsi McDavida v kratěsech?
Přiznám se, že úplně ne. Já.
Ten má nohy jak špejle. Od kolena dolů teda. Co je mezi kolenem a kyčlí, to už se bavíme o něčem úplně jiném.
Františku, ty myslíš dráty do betonu.
Já myslím,
to říkali mě vždycky. Protože já mám hrozně slabý kotníky úzdí. Takže říkali, jak na těch drátech do betonu můžeš hrát jako hokej, že jo? Ale ono to není jenom o tom, že tam máte prostě takovou jako sval. Třeba Venca Varadě, to zase byla úplně jiná postava, že jo? Ten čel a ten prostě by prošel zdí. No ale ono to brusení potom potřebujete mít, jak se říkají, tomu říkají ty rychlý vlákna, tam to je trošku něčem jiným zase trochu.
No myslíte, že protože teď prostě poslední dekáda to byla éra Pasty, takže přichází éra Martina Nečase, že by mohl zůstat jako tou jedničkou českou?
Já úplně bych tohle zatím asi nechtěl tvrdit, protože vím, že Pasta prostě jakmile bude fit a bude zase na tom dobře a dostane ten prostor, dostane k sobě spoluhráči, tak zase bude nahoru, bude dělat body. To, já myslím, že tady je problém spíš v tom zdravotním stavu a té fyzice.
Fenhal taky je další téma. Aleksandr Ovečkin, opakuji, moc ho nemusím, ale prostě nedá se mu upřít, že po trochu slabší sezóně do toho šlápl, možná třeba potrénoval více než obvykle, protože teď je z 10 góly už šestým nejlepším střelcem v NHL v této sezóně, je mu 39, no a ztrácí už jenom 31 gólů na Wayna Gretzkého v tom pořadí historickém střelců. Takže když bude držet tuhle formu, tak to vlastně zvládne už tuhle sezónu, což třeba v létě nikdo nečekal. Všichni si mysleli, že bude muset odehrát ještě dva ročníky, tak co na to říkáš, na tu jeho dlouhověkost? A...
To je to neuvěřitelný úplně, že jo. Ty zmiňuješ 39 let, finále se stále prosazovat, to není nic jednoduchého. Když to vezmeme, že z celého světa tam je spousta vlčáků a kluků, který lítají po ledě, přesně jako to Martin Nečas, tak já myslím, že Aleksandr Ovečkin už takhle samozřejmě nebruslí, nelítá, ale on pořád se dokáže prosadit, má tu střelu, kterou prostě má úplně vynikající, dokáže, když to dostane, dokáže to tam dát. No a to, že to udělá, my jsme se tady o tom bavili, myslím, že loni, říkali jsme to, pravděpodobně to udělá. Bude záležet, jestli nějaký tým, kdyby to neudělal letos, jestli mu dostane příští rok tu možnost, ale je to, pro ně to je obrovská, podle mě, já bych to řekl, nechci říct potupa, jo, ale prostě, že by Wayne Gretzky prostě přišel o tu prioritu a bude tam Aleksandr Ovečkin, nevím úplně jako...
Nekanaďan,
ano.
No, Neameričan, no. A ještě k tomu Evropan.
No. Je to tak, no, vezmeme si, a teď nevím, jestli si super dobře bavuju, ale něco takového bylo podobného s Jaromírem Jágrem, ne? Ten tam taky měl nějaký možnost něco někoho překonat a najednou o něj nebyl takový zájem, některý kluby už se říkali, my ho, že ho nechceme, a teď se spekulovalo, jestli to je z toho důvodu, že nechtějí, aby ten rekord překonal.
No Petr, to možná bude. On měl, a on to dokázal dostat se, pokud je to tedy ono, na druhé místo historického kanadského bodování před Marka Messiera za Wayna Gretzkyho. Za už tam je díra asi 800 bodů, nesmysl.
No, ale jednou to vypadlo, že tam nějak už ten zájem najednou trošku ochabil a nebylo to tak, že by najednou všichni se o něho, no, jak se říká, prali a čekalo se, kam půjde, pak prošel já jim posledních třeba 5-6 týmů, že kolik těch týmů v poslední kariéře tam měl.
No skoro všechny.
No, tak asi ve třetině klubů NHL hrál. A ten závěr, to bylo trošku divoké Florida, předtím New Jersey, nakonec
Calgary.
Krátká epizoda v Calgary, no, takže...
Ale já si myslím, že to Ovečkinovi spíš přejí a že určitě, kdyby to nestihl, tak Washington se ho nechá ještě na další rok, jenom prostě, aby to v jejich dresu překonal a tam to asi bude... pár let ústupu po Ovečkinovi v tomhle týmu, takže tam ho mají hodně rádi a jenom mě, já jsem viděl teď, když hrál s Pittsburghem, mě fascinuje, on si prostě stoupne na ten levý kruh při té přesilovce, on třeba za jednu tu dvouminutovou přesilovku vypálí třeba 5x a furt jenom voleje golfáky a šije to na bránu.
No je to tak, no je to ta jeho pozice, jemu je to v podstatě jedno, jak to dostane, on si s tím dokáže vždycky nějak poradit, protože to tam má takhle nacvičený. Často tam mění ty pozice, já jsem ho párkrát viděl, tak on samozřejmě střílí z vrcholu kruhu, pak se k ní dostane níž k brankové čáře, prostě umí to trefa, má to natrénovaný, má to v sobě, takže ty góly tam takhle padají. Ale já jsem chtěl říct ještě, no ono v té NHL fakt jako nikdy nevíš, co se stane. Ono to sice vypadá tak, jako, že si ho nechají, pak zase někdo ho vymejne a najednou to může být úplně opačně, nebo že třeba nikdo nebude chtít.
Mě fascinuje spíš, že se o tom vůbec jako teď na podzim roku 2024 bavíme. Protože kdyby jsme si sedli v roce 2000, řeknu, 18, koukli bychom se, kolik Ovečkinovi chybí, kolik mu je let a předpokládali bychom, že s narůstajícím věkem bude ubývat jeho střelecká potence. A ono to je jako, v podstatě to běží kontinuálně, ten chlap jako nestárne, nebo prostě víc střílí.
Ne, vypadalo to loni, že loni spadl v uvozovkách na jen 31 gólů za roční, tak si všichni myslí, že se to bude pokračovat ten degres, že by měl honičku s tím rekordem, ale je vidět, že se hecnul a ještě šel do toho, ale vlastně si mě dobře nahrál, protože ještě poslední téma tady máme, že včera vstoupili do síně slávy mimo jiné Jeremy Rouník, Pavel Daciuk a Shea Weber. No právě Rouník, to je taková super postavička, možná by se ti s ním dobře hrálo, on právě taky rád se napil, ale přesně to, co jsi říkal,
tak to bylo týmový.
On chtěl dosáhnout na metu 500 gólů a chybělo mu pár gólů a právě nikdo ho už ho nechtěl a byl prostě zoufalý a nějaký ho bývalý kamarád dělal manažera v San Jose Sharks, tak ho pozval v létě, protože věděl, dozvěděl se, že má nějaké problémy, že právě vnitřně zničený, že asi nedosáhne na tu 500. A šli hrát golf a říká Rouníkovi, tak chceš to dát za nás tu 500 za žraloky? Jo, tak jo, no tak mi musíš slíbit, že přestaneš pít. A on měl zrovna Rouník plechovku piva v ruce, tak ji Rouník zahodil, šel hrát za žraloky a dal tu 500 a včera mu právě děkoval v řeči tomu kamarádovi. Nicméně ještě Jeremy Rouník je taky legenda videoherního světa, protože v NHL 94 tam došlo u programátorů k nějaké chybě a z něho udělali daleko lepšího hráče než třeba Jágra, Greckého a ty další. Takže legenda i ve filmech a chtěl jsem se zeptat, jestli jsi vlastně hrál tyhle ty videohry. NHL.
Ne, mě tohle to nechytlo.
Nikdy jsi to prostě nehrál?
Ne, přiznám se, že ne. Že možná jsem to někde vyzkoušel, jakože jsem ty kluky mladší, který to prostě baštili a hráli to a já jsem to pak nechápal, když jsme byli v nároďáku a ty kluci prostě šli na pokoj a tam hráli ty hry. Jo, oni říkali, že je to obrovský, jakoby si u toho odpočinou, že to relaxuje, ale oni byli schopni to hrát třeba 3-4 hodiny v kuse. Jo. No a my jsme se s klukama byli schopni být 3-4 hodiny jinde, že jo, takže jsme si šli sednout někam.
Ano, relaxační místnosti.
Ano, tak jsme si šli sednout a zase jsme měli jiný relax. No.
Karty třeba.
Přesně, no, já jsem se na ně díval, když hráli ty kluci karty.
Jo.
A ty máš taky dobrou historku s hrami, ale ty jsi hrál jako dítě.
Já jsem hrál a já jsem taky na začátku úplně, kdy bylo možné přestupovat, a bylo to myslím NHL 93, tak v NHL tehdy hrálo, myslím, nebo v té hře bylo asi 23 hráčů a já jsem si je všechny vytradoval do Montrealu.
Čechy, protože
Montreal měl dresy nejpodobnější české hokejové reprezentace a pak jsem vyhrál Stanley Cup s českým nároďákem jako Montreal Canadiens. Ale to bylo v době, kdy Martin Procházka hrál úplně jiné hry a hrál je v tu dobu většinou s Pavlem Paterou a Otakarem Vejvodou, když se bavíme o těchto letech a bude to i součástí našeho dalšího vysílání, protože pro vás máme seriály, encyklopedie k výročí 100 let Kladna. Martin Procházka bude zítra nakladně, zápas začíná v 18 hodin, my tam budeme už o poznání dřív, tak se za ním přijďte třeba podívat, nebo i pro podpis. Čistá hra Martina Procházky, Petr Tomášek, Martin Procházka zvedá význačně dva prsty, chce něco říct?
Já jsem chtěl říct, že my jsme nechodili hrát ty hry, ale my jsme chodili na kulečník. Jo, to bylo příjemný, to bylo jsme spojili, jo, relax, kulečníček, pohodičku, proto nám šli možná ty nahrávky, ten ťukes, takový.
Fantastický konec. Ve studiu byl Petr Tomášek a Martin Procházka. Díky, pánové.
Naslyšenou.